Sud Bosne i Hercegovine, odjel 1 za ratne zločine, u vijeću sastavljenom od sudije Dalide Burzić kao predsjednika vijeća, te sudija Darka Samardžića i Sabine Ćosić-Dedović kao članova vijeća, u sudjelovanje pravnog savjetnika asistenta Selene Beba u svojstvu zapisničara u krivičnom predmetu protiv optuženog Agana Ramča zbog krivičnog djela zločini protiv čovječnosti iz člana 172 stav 1 tačka H u vezi sa tačkom F krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, sve u vezi sa članovima 29 180 stav 1 istog zakona, postupajući po optužnici tužilaštva Bosne i Hercegovine broj T20 0 KTRZ 00016 7911 od 13.2.2018. godine, koja je djelomično potvrđena u skladu sa rješenjima suda broj S11K 027417 KRO od 26.2.2018. godine i S11K 027417 KV3 od 28.2.2018. godine, a nakon što je razvojen postupak u odnosu na optuženog Agana Ramića rješenjem suda broj S11K 027417 18 KRI i broj S11K 031665 19 KRI od 11.2.2019. godine, nakon održanog javnog glavnog pretresa koji je održan u prisustvu tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine Igora Dubaka te optuženog Agana Ramića, njegovog branioca advokata Davora Šilića, nakon vijećanja i glasanja donio je, a predsjednik vijeća dana 17.5.2022. godine javno objavljuje u ime Bosne i Hercegovine presudu. Optužen je Agan Ramić sa podacima kao u spisu na osnovu člana 284 stav 1 tačka C Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine oslobađa se od optužbe da je za vrijeme oružanog sukoba, koji se u vremenu od prve polovine mjeseca aprila 1992. godine, pa najkasnije do kraja mjeseca novembra 1995. godine, odvijao na prostoru Bosne i Hercegovine između oružanih snaga Vojske Republike Srpske s jedne strane i Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane s druge strane, u vremenskom periodu od polovine mjeseca maja 1992. godine pa do početka mjeseca maja 1993. godine ili približno tih datuma, u okviru širokog i sistematičnog napada pripadnika opštinskog štaba teritorijalne odbrane Konjic, odnosno Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane, Hrvatskih oružanih snaga, diverzantsko-izviđačkog odreda DOA 004 zvani Akrepi, pri opštinskom štabu teritorijalne odbrane Konjic, pripadnika stanice javne bezbjednosti Konjic, teritorijalne odbrane Hadžići i stanice javne bezbjednosti Hadžići, usmjerenog protiv srpskog civilnog stanovništva opštine Konjic i to grada Konjica i okolnih sela Bradina, Cerči, Zukči, Brđani, Džepi, Zagorice, Hum, Blace, Nevizdraci, Donje selo, Vrdolje, Živanja, Sitnik, Bjelovčina, Zabrđani, Bijela, te drugih sela koja se na području opštine Konjic naslanjaju na navedena sela, znajući za takav napad i da njegove radnje čine dio tog napada, Ramić Agan u svojstvu pripadnika opštinskog štaba teritorijalne odbrane, odnosno Armije Republike Bosne i Hercegovine, počinio i pomagao u počinjenju progona srpskog stanovništva civilnog na političkoj, nacionalnoj, etničkoj, kulturnoj i vjerskoj osnovi sa teritorija pod kontrolom opštinskog štaba teritorijalne odbrane Konjic, odnosno Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća odbrane, Hrvatskih oružanih snaga, diverzantsko-izviđačkog odreda DOA 004 zvani Akrepi, pri opštinskom štabu teritorijalne odbrane Konjic, pripadnika stanice javne bezbjednosti Konjic, suprotno pravilima međunarodnog prava i to mučenjem učinjenim u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušenja zdravlja, pa je tako. Neutvrđenog dana u ljeto 1992. godine u selu Brđani, opština Konjic, u svojstvu pripadnika opštinskog štaba teritorijalne odbrane Konjic, odnosno Armije Republike Bosne i Hercegovine, obučen u uniformu Armije Republike Bosne i Hercegovine i naoružan automatskom puškom, došao do porodične kuće maloljetnog Živak Sinše zajedno sa trojicom njemu poznatih pripadnika opštinskog štaba teritorijalne odbrane Konjic, odnosno armije Republike Bosne i Hercegovine, tražeći da uhvati jedno najbolje jagnje za potrebe armije Republike Bosne i Hercegovine, pa kako se radilo o ogromnoj njivi, Siniša nije mogao da ga uhvati, ponovo mu dao minut vremena govoreći da ako ne uhvati za to vrijeme, da će ubiti i njega i ovce, pa nakon što je Siniša nekako uspio uhvatiti jedno jagnje, osumnjičeni, nezadovoljan jagnetom kojim je maloljetni Siniša uhvatio, počeo je da psuje i udari ga je rukama i nogama više puta u prijedelu glave i tijela, a kada ga oborio na zemlju, pridružili su se i drugi pripadnici armije Republike Bosne i Hercegovine, udarajući ga kundacima pušaka i tom prilikom mu je povrijeđena ruka, koje posljedice su i danas vidljive, a poslije udaranja više dana je mokrio krv, namjerno mu nanoseći snažne tjelesne i duševne boli i patnje. Čime bi počinio krivično djelo, zločini protiv čovječnosti iz člana 172 stav 1 tačka H u vezi sa tačkom F krivičnog zakona Bosne i Hercegovine se u vezi sa članom 29 i 180 stav 1 istog zakona. Na osnovu odredbi člana 189 stav 1 Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine optuženi se oslobađa dužnosti naknade troškova krivičnog postupka, te isti padaju na teret budžetskih sredstava suda. Na osnovu odredbi člana 198 stav 3 Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine oštećeni Siniša Živak i Zora Kuljanin se sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućuju na parnicu. Ajte sjedite.